idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Desemba 27, mwaka 2016, ambapo pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea makala maalum kuhusu matukio muhimu ya wanawake yaliyotokea mwaka huo wa 2016.
44% ya wanawake walioko kwenye ndoa wanafanyiwa ukatili na wenzi wao. Lakini vile vile tukiangalia 20% ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 na 49 wanafanyiwa ukatili wa kingono, na pia swala la ukeketaji bado ni kubwa.
Na katika habari nyingine, wimbo wa hayati gwiji wa muziki Papa Wemba alioimba pamoja na Diamond Platnumz wa Tanzania wa Bongo Flava unatamba mjini Kinshasa.
Hai, basi hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekukusanyia katika matangazo yetu ya leo, na ili kuweza kusikiliza yote kwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo Jumanne amemtangaza Thomas Bassett, mshauri wa zamani wa mambo ya usalama kwa Rais George W. Bush, kuwa atakuwa msaidizi wake White House wa masuala ya usalama na kupambana na ugaidi, kwa mujibu wa taarifa ya Reuters. Akiwa msaidizi wa rais katika masuala ya usalama wa ndani na ugaidi, Bassett atakuwa ndio mkuu wa masuala ya kupambana na ugaidi wa Donald Trump. Kwa sasa Bassett anamiliki kampuni binafsi ya kushughulika na usalama na ushauri wa kibiashara, na amefanya kazi na taasisi ya usalama wa mitandao ya Atlantic Council. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe aliweka mashada ya maua jana Jumatatu katika kumbukumbu kadhaa kabla ya mkutano wake wa leo Jumanne na Rais Barack Obama huko katika kumbukumbu ya Pearl Harbor, wakikumbuka watu patao 2400 waliouawa na shambulizi la jeshi la Japan mwaka 1941. Abe atakuwa waziri mkuu wa kwanza wa Japan kutembelea kumbukumbu hiyo, lakini wasaidizi wake wameweka bayana kwamba ziara hiyo si ya kuomba msamaha kwa shambulizi hilo lililopelekea Marekani kuingia vita vikuu vya pili vya dunia. Badala yake, Abe anataka kuonyesha mahusiano ya Marekani na Japan yalivyobadilika tangu wakati wa vita. Ni lazima kuturudia ubaya wa vita, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka Japan. Kwa pamoja na Rais Obama, nataka kuiambia dunia juu ya ahadi hii kwa siku zijazo na thamani ya maridhiano. Na bunge jipya la Somalia limeapishwa katika mji wa Mogadishu kufuatia upigaji kura wa bunge ambao uligubikwa na matatizo na rushwa. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Hadi sasa wabunge 281 kutoka mabaraza yote mawili ya bunge waliapishwa huku kukiwa na ulinzi mkali sana. Kufuatia kuapishwa kwao, wabunge walifanya kikao cha kwanza kwenye chuo cha polisi cha General Kahie karibu na uwanja wa ndege, moja ya maeneo yenye ulinzi mkali sana mjini humo. Waandishi wa VOA mjini Mogadishu wanaripoti kwamba ulinzi umezidishwa katika sehemu nyingi za mji, na kwamba majeshi ya usalama yamekuwa yakifanya doria mitani wakati wa sherehe za kuapishwa kwao. Ikimaliza rasmi kazi ya bunge la shirikisho, spika wa bunge wa zamani Mohamed Osman Jawari amesema hivi sasa nchi ina bunge jipya. Kikatiba, bunge jipya litakuwa na mabaraza mawili, la chini na bunge lenye wanachama 275 na baraza kuu la bunge lenye idadi ya wajumbe 54. Jumatatu taasisi ya kitaifa ya viongozi hata hivyo iliongeza wanachama 18 katika baraza kuu la bunge, hatua ambayo imeshutumiwa na jumuiya ya kimataifa. Jukumu la bunge jipya litakuwa ni kumchagua rais mpya. Upigaji kura unatarajiwa kufanyika Januari 24. Nyuso nyingi katika bunge lililopita zimeonekana hivi leo katika sherehe za kuapisha wabunge jipya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Chama cha upinzani Msumbiji cha Renamo kinasema kitasitisha operesheni zote za kijeshi dhidi ya serikali ili wananchi waweze kusherekea sherehe za mwaka mpya. Kiongozi wake Alfonso Dhlakama alisema leo Jumanne. Mashirika ya haki za binadamu yanakadiria mwaka huu dazeni ya watu wameuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi kati ya wapiganaji wa Renamo na chama tawala Frelimo. Renamo na Frelimo walipigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanzia mwaka 1976 hadi 1992 ambapo watu milioni moja walipoteza maisha. Msumbiji ipo mbioni kuzalisha mafuta kwa kiasi kikubwa ambayo yanaweza kupelekea kubadili moja ya nchi zilizo maskini sana duniani kuwa na uchumi wa kati. Renamo inataka kudhibiti majimbo sita ambako ilishinda kura nyingi na kuingizwa kwa wanamgambo wake kwenye jeshi la serikali na polisi. Lakini Frelimo imesema hakutakuwa na mazungumzo yoyote ya amani mpaka Renamo waweke silaha zao chini. Wizara ya ulinzi ya Russia imeeleza leo Jumanne kwamba timu za utafutaji zimepata chombo cha kunasa sauti kutoka kwenye ndege ya kijeshi ya abiria iliyoanguka mwishoni mwa juma kwenye bahari ya Black Sea. Shirika la habari la Russia linasema kifaa hicho kitapelekwa Moscow kwa uchunguzi, wakati wachunguzi hao wakijaribu kutafuta sababu ya ndege hiyo kuanguka. Maafisa wanasema hawajaondoa uwezekano wa kitendo cha kigaidi katika ajali ya Jumapili, lakini si jambo ambalo wanaamini linawezekana. Kuna meli 45 na wapiga mbizi 135 wanaofanya operesheni ya kutafuta mabaki na miili ya waathiriwa 95 wa ajali hiyo. Uturuki imeanza kusikiliza kesi za polisi 29 ambao wanashutumiwa kusaidia jaribio la mapinduzi lililoshindwa la mwezi Julai lililosababisha vifo vya watu 270 na kupelekea serikali kuanza msako mkubwa. Waendesha mashtaka wanasema wale walioshitakiwa kwa Istanbul walisaidia jaribio hilo kwa kutotimiza wajibu wao wa kulinda makazi ya Rais Recep Tayyip Erdogan. 21 kati ya maafisa hao wanakabiliwa na kifungo cha maisha jela kama wakipatikana na hatia. Uturuki inamlaumu Imam Fethullah Gulen kuhusika na jaribio hilo ambaye anaishi Marekani, lakini yeye amekanusha kuhusika nalo. Tangu mwezi wa Julai, serikali ya Uturuki imekushakamata watu wapatao 40,000 na kwa kufuta kazi zaidi ya utumishi wa serikali, walimu na mahakimu 100,000 wanaodhaniwa wana uhusiano na Imam Gulen au kuhusika na jaribio hilo la mapinduzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kutofuata sheria kunaelezwa kuwa ni sababu kubwa ya kuendelea kwa migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji nchini Tanzania. Hayo yameelezwa na Bwana Victor Mwita, mkurugenzi msaidizi wa malisho katika Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi nchini Tanzania, alipoongea na mimi muda mfupi uliopita.
Sasa hivi migogoro ni kwa kweli ni kubwa, hasa katika mkanda huu wa Morogoro na kwa Pwani. Na kwa sababu kubwa, kwanza sasa hivi kuna ukame, kwa hakuna maji, hakuna malisho na maji, kwa wafugaji wanatembea kwenda sehemu mbalimbali kutafuta malisho. Na wakati huo sasa hiki ni kipindi cha kuandaa mashamba, kwa hiyo wakulima wanalima na sasa wafugaji wakienda pale unakuta kuna kunatokea migogoro. Kwa kweli sasa hivi hali ni mbaya kidogo.
Lakini juhudi ambazo pengine serikali imekuwa ikizifanya kuhakikisha kwamba migogoro hii inamalizika, unazionaje?
Migogoro kwa kweli imekuwepo kwa muda, na kwa baadhi ya maeneo nafikiri zimekuwa kama kuna aina fulani hivi ya kutoelewana kabisa, ni jamii hazielewani. Kwa hiyo kuna mtu akiona mifugo anaona kama ni tatizo, na kuna mtu ambaye akiona mazao hajali kama ni rasilimali. Kwa hiyo hii migogoro imekuwa muda mrefu na ni mikubwa kiasi kwamba inahitaji kuchukua muda kuimaliza. Serikali inafanya ile kuzia kutoka inapotokea, serikali imekuwa ikienda pale na kwa ajili ya kupatanisha, lakini kama njia ya kudumu serikali ndio inaandaa mipango matumizi ya ardhi ili watu waweze kutengewa maeneo yao, kila jamii na maeneo yake afu yaweza kusimamiwa kisheria ili yasiwe na hivi kuweza kuondoa migogoro. Kwa serikali ina kwenye mchakato na hivi navyo tunavyoongea hivi na kamati ya wataalamu muda ambayo inahusisha wizara zaidi ya sita ambayo inapitia kila mgogoro na kuona namna ya kupata majawabu ambayo yanaweza kaondoa kabisa hizi changamoto za migogoro kwa sasa hapa nchini.
Kuna taarifa zinasema kwamba wafugaji mara nyingi wamekuwa wakiwa wana uwezo wa kuweza kuwapa rushwa pengine wasimamizi wa ardhi, wafanyakazi wa halmashauri na kadhalika. Je, hili kwa upande wake likoje?
Kwenye ngazi za vijiji na mara nyingi sana kuna haya madai kwamba mara nyingi sio wafugaji tu, watu wote wanapoingia ardhi, wanapoingia pale kijijini pale kutafuta ardhi, imekuwa ni rahisi kuweza kufanya mipango ya kwa sio halali sana kupata ardhi. Wakulima wakubwa wanapokuja kijijini wanaweza kuongea na uongozi wa kijiji na kuchukua rushwa na wakapewa ardhi hata ambayo imeshafanya matumizi mengine. Unaweza kuta eneo fulani imetengwa kwa ajili ya malisho kwa mfano, au kwa ajili ya kilimo, au kwa ajili ya shughuli nyingine, lakini watu wanapokuja, watu wenyewe, watu ambao wana uwezo wa kifedha wanaweza kufanya hivyo, na wakati mwingine ni wakulima, wakati mwingine ni wafugaji. Kwa hiyo hilo limekuwa tatizo, lakini hasa hili la wafugaji kuonekana wanahusika sana, kwa sababu mara nyingi wao wanakuwa na fedha, kwa sababu ya mifugo ni rahisi kuuza. Kwa hiyo ni rahisi kuja pale na kufanya hiyo mipango, lakini kwa jumla jamii, yani watu wote, tukienda mikoro mingi, mara nyingine utakuta ni kwamba wafugaji maeneo ambayo itakuwa kwa ajili ya malisho yamelimwa, na utakuta aliogawa ni viongozi wa vijiji au wa kata, lakini mara nyingine tu ni Watanzania kufuata sheria.
Sasa unadhani hiyo mikakati ambayo inawekwa na umegusia swala la watu kutofuata sheria itaweza kumaliza kabisa tatizo hili?
Changamoto hiyo ya kisheria tunajua ipo, lakini changamoto pia matumizi ya kuheshimu kupanga matumizi ya ardhi ndio pia tunayo. Kwa hiyo kikosi kazi kitaenda kiangalie migogoro ambayo ipo na kutafuta vyanzo ili kuanza kuziambia mamlaka husika.
Huyo ni Victor Mwita, mkurugenzi msaidizi wa malisho katika Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi nchini Tanzania, akiongea na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wabunge 29 wamejitoa kutoka chama tawala cha Korea Kusini cha Senuri kutokana na kashfa ya rushwa inayohusiana na Rais Park Geun-hye aliyepatikana na hatia ya bunge. Wabunge hao wameanzisha chama kipya na kukipa jina lisilo rasmi la New Conservative Party for Reform, ambacho kitaanzishwa rasmi Januari 24. Chama hicho kipya kinatarajia kupata uungaji mkono wa wapiga kura wa hafidhina ambao wamekasirishwa na chama tawala kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kama sehemu ya juhudi yao, chama hicho kipya kinamshawishi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayemaliza muda wake Ban Ki-moon kuwa mgombea wake wa urais. Ban Ki-moon hajasema kama atagombea urais katika mahojiano yake ya hivi karibuni na Sauti ya Amerika, na kutaka kutoa maelezo bayana juu ya maamuzi yake mbele ya umma mpaka muda wake utakapomalizika rasmi kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwishoni mwa mwaka huu. Waziri wa ulinzi wa Taiwan ameonya leo kuhusu kuongezeka kwa vitisho kutoka China baada ya manuari kadhaa zikiongozwa na manuari kubwa ya kubeba ndege ya China kupita kusini mwa taifa hilo la kisiwa katika bahari ya South China wakati wa mazoezi ya kijeshi. Mazoezi hayo yalifanyika Jumatatu, ikiwa zaidi ya wiki tatu baada ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kupokea simu kutoka kwa rais wa Taiwan Tsai Ing-wen na kupelekea malalamiko ya kidiplomasia kutoka China. Kwa sababu ya hatua za Trump, wachambuzi wa siasa huko Taiwan wanaamini China inaongeza msukumo kwenye taifa hilo ambalo China inadai ni sehemu yake, licha ya kwamba nchi hizo mbili zina utawala tofauti tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1949. Kiongozi wa upinzani wa Cambodia Sam Rainsy alihukumiwa bila ya kuwepo mahakamani kwa miaka mitano jela kutokana na maandishi yake kwenye ukurasa wa Facebook yaliyosababisha maswali kuhusu halali wa mpaka wa Cambodia na Vietnam. Hukumu hiyo imekuja baada ya miezi kadhaa juu ya msimamo wa Rainsy wa chama cha upinzani cha Cambodia National Rescue CNRP na Cambodia People's Party cha waziri mkuu Hun Sen, ambacho kinakabiliwa na uchaguzi wa eneo hilo hapo mwakani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Urithi wa mwanamuziki wa rumba Papa Wemba utabaki daima mjini Kinshasa, na jina lake limepata umaarufu kuliko wakati alipokuwa hai, huku wimbo alioimba na mwanamuziki Nasib Abdul maarufu kama Diamond Platnumz wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania ukivunja rekodi ya nyimbo mashuhuri nchini DRC. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Wimbo huu wa Chacun pour soi inayomaanisha bora peke yangu umefunga mwaka ukiwa kwenye nafasi ya kwanza ya nyimbo bora nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nafasi hiyo haikutarajiwa kwa sababu albumu hiyo ya Forever de Generation en Generation ya Papa Wemba haikufanyiwa matangazo zaidi. Mapromota wengi ambao walikuwa wakisimamia kazi ya wanamuziki wa Kongo siku za hivi karibuni wameonekana kutojihusisha sana na fani ya muziki. Riva Lumbumbe, kiongozi wa kamati ya hifadhi ya urithi wa Papa Wemba, amesema kwamba urithi wa Wemba hauwezi kupotea.
Il y aura bien entendu la gravure du nom de Papa Wemba comme on fait avec tous les panthéons des artistes.
Icha ya kujenga mnara kwa jina la Papa Wemba, meya wa mji wa Kinshasa pia ametangaza kuwa couloir Madia Koko, ambako ni eneo muhimu la quartier Matonge, litapewa jina couloir Papa Wemba. Waziri wa utamaduni alitangaza kwamba ukumbi wa maonyesho ya kitamaduni nchini utapewa jina la Papa Wemba, na Umoja wa Afrika tayari umetangaza tarehe 24 April aliofariki Papa Wemba kuwa ni siku ya muziki wa Kiafrika. Kwa hiyo ni alama kwamba urithi wa Wemba utabaki daima. Kwa mujibu wa bodi ya wauza muziki wa rumba nchini ni kwamba kifo cha Papa Wemba kilivutia watu wengi kununua albumu yake ya mwisho iliyotolewa miezi mitano baada ya kifo chake. Albumu yake hiyo yenye nyimbo 12 aliimba na wanamuziki wengi wakiwemo Sekuba Bambino Diabate kutoka Guinea Conakry, Nathalie Makoma, Meje 30 na wanamuziki wengi wa Kongo. Wimbo huu wa kionjo alioimba pamoja na Diamond Platinum wa Bongo Flava Tanzania umechangia pia katika kukuza Kiswahili nchini Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwana Milongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu matukio muhimu yaliyotokea mwaka huu 2016, leo hii tunamulika wanawake walivyotajwa katika nyanja mbalimbali ikiwemo siasa, uchumi, maendeleo na jamii. Mwenzangu Hadija Riami anatuarifu yale yaliyojiri mwaka huu kwa upande wa wanawake, akianza na uchaguzi wa Marekani ambapo kwa mara ya kwanza mgombea mwanamke alikuwa katika kinyang'anyiro.
Hillary Rodham Clinton, mwanamke mwanasiasa mwaka huu, aliteuliwa rasmi na chama chake cha Democratic kuwania urais wa Marekani na kuweka historia katika siasa za Democratic kwa kuwa mwanamke wa kwanza kuwania nafasi ya juu ya uongozi. Itakumbukwa Hillary aliingia katika kinyang'anyiro cha kuwania urais kwa hamasa kubwa na kubainisha kuwa wakati kwa wanawake kushika nafasi ya juu ya uongozi umefika. Lakini licha ya kupata kura nyingi za wananchi, alishindwa na mpinzani wake Donald Trump, ambaye aliibuka kidedea kwa kupata kura nyingi za wajumbe Electoral College. Na pale aliposhindwa urais na mgombea wa chama cha Republican, Hillary alikubali kushindwa na kuasa wafuasi wake kwa mapambano hayatakuwa tu kuwania nafasi ya juu ya uongozi.
I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes.
Nafahamu jinsi mlivyosikitishwa kwa sababu mimi pia nahisi hivyo hivyo. Na pia mamilioni wa Marekani ambao wameweka matumaini yao katika juhudi hizi. Hii inaumiza na itakuwa hivyo kwa muda mrefu. lakini nawataka mkumbuke hii kampeni yetu haikuwa kuhusu mtu mmoja au hata uchaguzi mmoja. Ilihusu nchi ambayo tunaipenda na ilihusu kujenga Amerika ambayo ina matumaini yanayojumuisha watu wote na yenye moyo wa upendo.
Wanawake wengi nchini Marekani wanahisi kwa uteuzi wa Hillary Clinton kuwania nafasi ya urais umefungua njia kwa wanawake wengi zaidi kujitoma katika ulingo wa siasa na kuwania nafasi za juu za uongozi. Na sasa tukielekea huko nchini Tanzania, wanawake nchini humo kwa mwaka huu wamefanya tathmini ya serikali inavyozingatia usawa wa jinsia katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu hususan yaliyojikita katika kumkomboa mwanamke. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi.
Mtandao wa jinsia Tanzania TGNP umefanya kongamano la kujadili malengo ya maendeleo endelevu kwa mrengo wa masuala ya kijinsia, huku msisitizo ikiwa ni kumkomboa mwanamke katika kuisukuma serikali kutekeleza maazimio hayo. Lilian Lihundi ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa jinsia Tanzania TGNP. Yeye anasema bado kuna kazi kubwa ya kuhakikisha maendeleo endelevu ya mwanamke yanafikiwa hapa nchini.
Taifa la Tanzania linatambua, lakini pia tuna maswali ya kujiuliza. Kutambua peke yake kunatosha? Je, utekelezaji ukoje? Hali ikoje? Tukiangalia tunaona kwamba hali bado hairidhishi. Bado theluthi ya wanawake wanafanyiwa ukatili wa kijinsia. Wanawake wawili kati ya watano bado wanafanyiwa ukatili wa kijinsia tangu wakiwa na umri wa miaka 15. Lakini tukiangalia pia 44% ya wanawake walioko kwenye ndoa wanafanyiwa ukatili na wenzi wao. Lakini vile vile tukiangalia 20% ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 na 49 wanafanyiwa ukatili wa kingono, na pia swala la ukeketaji bado ni kubwa, na swala la mimba za utotoni kwa watoto wetu wa kike bado ni kubwa sana.
Malengo 17 ya maendeleo endelevu SDGs yalipitishwa na Umoja wa Mataifa Septemba 25 mwaka 2015 yakilenga kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma kimaendeleo, huku lengo la 5 likiwa limejikita kwenye masuala ya kijinsia likitaka kupingwa kwa aina zote za unyanyasaji na dhuluma dhidi ya wanawake na usafirishaji haramu wa binadamu.
Naye mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anasema mwaka huu ulishuhudia matukio mbalimbali ambapo swala la utekelezaji wa katiba na afya kihusisha wanawake moja kwa moja. Tukianza na katiba, je, utekelezaji wake ulikuwaje?
Utekelezaji wa katiba humu nchini ulikumbwa na utata baada ya bunge kukosa kuidhinisha mswada wa sheria kuhusu thuluthi mbili ya uwakilishi wa jinsia kama ilivyohitajika. Kwa mujibu wa tume ya kitaifa kuhusu usawa wa jinsia ya Kenya, mswada huo ambao ulipaswa kuidhinishwa kufikia tarehe 27 mwezi Agosti mwaka 2015 unapaswa uwe sheria kwa uzingativu wa vipengee vya 27 sehemu ya 8 na 82 sehemu ya ba vya katiba kuhusu uwakilishi wa kijinsia kwenye nyadhifa za kuchaguliwa hapa nchini. Winfred Lichuma ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa kuhusu usawa wa jinsia. Kwake ni huzuni kubwa kwa wabunge kutoidhinisha mswada huo.
Kile nilichoona, tunakosa msukumo wa kisiasa na dhamira. Shida haikuwa na wanawake, lakini viongozi wa kisiasa walioshindwa kuamrisha wafuasi wao kufika bungeni na kutekeleza wanachokiamini. Kwa hiyo nasubiri kuona ikiwa kuna njia nyingine ambayo watakuja nayo itakohakikisha kutambuliwa kwa usawa.
Viongozi wanawake nao walikashifu hatua ya wabunge wanaume kukanyagia mswada huo ambao ni muhimu wakati taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017.
Uchumi utapanda, utazorota, watu watakuwa wanakatwa taksi nyingi. Ni urongo. Urongo mtupu, taksi itakuwa inakatwa ni bado ni ile ile. Swala langu ni kuwa wanawake hawakatwi taksi.
Uwache kuangalia kwa kwamba ni wanawake ndio wanataka kujaza bunge. Na hii mambo ya gharama, wasituambie habari ya gharama. Sasa hizi gharama ziko vile vile.
Katika kitengo cha afya ya kina mama na watoto, ni mwaka ambao ulikuwa na habari njema kwao. Mkewe Rais Uhuru Kenyatta Bi Margaret Kenyatta akitimiza ahadi ya kusambaza kliniki za kurandaranda katika juhudi za kukabiliana na vifo vya wanawake wajawazito wakati wa kujifungua na watoto wachanga katika kampeni yake ya Beyond Zero. Mapema mwaka huu, mama wa taifa akiwa nchini Marekani wakati wa dhifa wa kuchanga pesa iliyohudhuriwa na wafadhili 1500 wa kampeni ya Beyond Zero, alipongezwa na waliohudhuria baada ya kuangazia malengo ya kampeni hiyo.
Na kama mnavyofahamu, wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali, kuanzia usalama wao hadi maendeleo ya kijamii na kiuchumi kutokana na ghasia na vurugu ambazo zinaendelea nchini humo. Mwandishi wetu Auster Malivika anamulika baadhi ya changamoto kuu zinazokabili wanawake nchini humo.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake waendelea kulalamika kwamba wao hawajawakilishwa. Na kufuatia malalamiko hayo ni kwamba wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walianzisha kundi moja ambalo linajulikana kama Rien sans les femmes, yani hakuna kitu bila mwanamke, na hii itarahisisha wanawake kujitetea ili washirikishwe katika nyadhifa mbalimbali za serikali. Huyu hapa Solange Lwashiga, mmoja wa kina mama kutoka Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kuna kitu bila mwanamke ni kusema ya kwamba dunia ama ulimwengu mzima, na kwa kipekee nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, haiwezi endelea bila kutia pamoja ujuzi ya akina mama na ujuzi ya kina baba zidi ya uongozi wa nchi.
Naye Faida Mwangilwa, akiwa ni mmoja wa akina mama kutoka mji wa Kinshasa, anasema kwamba iwapo akina mama watashirikishwa katika nyadhifa mbalimbali ikiwemo bunge, kuanza kwa uongozi wa chini, kutakuwa mabadiliko na vile vile amani yaweza kupatikana.
Ninakuelezea kama kutakuwa mabadiliko, kwa sababu leo ingawa watu wangali wanasoma ndani ya Kongo, sio juu ya mishahara ya wanaume wao ya wabwana, ni juu ya kazi wa mama wanafanya ndani ya mashamba, ndani ya masoko, na wanasomesha watoto leo. Bila hiyo hakuna maendeleo.
Mwaka huu vile vile kumetokea matatizo makubwa kwa wanawake wanaoishi mashambani, hasa sana kama vile Wabeni, ambao wamekuwa kilalamikia hali yao ya kiusalama kutokana na makundi na vita ambavyo vya muda mrefu vimekuwa vikiendelea katika mji wa Beni, ambako wanawake wengi wameuliwa.
Licha ya yote haya ambayo yanatokea kote duniani na barani Afrika na wahusu wanawake, mwezi Januari katika mkutano uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, uliokuwa unazungumzia haki za binadamu, lengo kuu likiwa ni masuala ya haki za wanawake. Wajumbe katika mkutano huo walibainisha changamoto kuu saba ambazo zinawakabili wanawake wa Afrika. Changamoto hizo zilitajwa kuwa ni kutengwa kiuchumi, ukosefu wa fursa za elimu kwa wasichana, ghasia za kijinsia, mila potofu, kutengwa kisiasa na katika maisha ya umma, kuweka kando katika meza ya mazungumzo ya amani. Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa kufuatia Rais Pierre Nkurunziza kuwania awamu ya tatu ya uongozi, hali ambayo imesababisha vurugu na baadhi ya watu wakiwemo wanasiasa kuuawa. Kutokana na hali hii, Januari mwaka huu mzozo wa kisiasa uliongezeka, na zaidi ya wanawake 500 Warundi walikuwa wanafanya kazi kama wapatanisho amani katika jamii ili kusaidia kuepuka mizozo. Ni hayo tu niliyoweza kuwakusanyia hivi leo, na watakia mwaka 2017 wenye baraka na afya tele, na waacha na usemi maarufu unaosema, mwelimishe msichana, mwezeshe msichana.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo Jumanne amemtangaza Thomas Bassett, mshauri wa zamani wa mambo ya usalama kwa Rais George W. Bush, kuwa atakuwa msaidizi wake White House wa masuala ya usalama na kupambana na ugaidi, kwa mujibu wa taarifa ya Reuters. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe aliweka mashahada ya maua jana Jumatatu katika kumbukumbu kadhaa kabla ya mkutano wake wa leo Jumanne na Rais Barack Obama, huko katika kumbukumbu ya Pearl Harbor walikumbuka watu 2400 waliouawa katika shambulizi la jeshi la Japan mwaka 1941.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku na kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 2 usiku kwa saa za Afrika Kati, kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwendeshaji wa matangazo ni Aida Isa, na hapa studio ni naye mwenzangu Sandy Shomari. Mimi ni Idi Ligongo, tukikwambia usiku mwema.